ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለው ትካላት ጥዕና ብዝህቦ ግልጋሎት ሕክምና እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝፍለጥ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ኣብዝሓለፉ 6 ወርሕ ናብቲ ሆስፒታል ዝኣቶ ናውቲ ሕክምና ይኹን መድሓኒት ከምዚ የለዩ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ዝተዛረቡ ገበርቲ ሰናይ ትካላት መድሓኒት ንከቕርቡ ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ እውን ስራሕቶም ከምዝተኣጓጎል እዮም ሓቢሮም
ናብቶም ናይ ዘይመንግስታውያን ኣካላት ከድና መድሓኒት ክንሓቶም ኩለና ንድሕር ኣለዎ ወይም ፅልና ዝኽእሉ እንተኮይኖም እቲ ዝነግሩካ ኣይኮነ ዶ መድሓኒት ፅዒኖም ከምፁ ኣብ ጅቡኦም ዝነበረ ተፈቲሹ እዩ ንክወርድ ዝግበር እዚ ከዓስ ኣብ ጅቡ ሒዝዋ ዝመፅእስ ንሓደ ሰብ እኳ ከይተሐዊ ዝብል ማለት ሓደ ሰብ እውን ብሂወት ንኸይብሉ ዝገብር ኣተሓሳስባ ስለዘሎ
ሓካይምቲ ሆስፒታል ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ኢድ ጓንቲ ሓፂቦም ንካልኣይ እዋን ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እዮም ዶክተር ክብሮም ዝሓበሩ ግዘ ዝሓለፎም ኣፋውስ እውን ንተሓከምቲ ይወሃበለው ኢሎም ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዘሎ ፀገም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተረድዩ ተግባራዊ ስግምቲ ብምውሳድ ሂወት ሰላማዊ ዜጋታት ናይ ምድሓን ስራሕቲ ክፍፀም ይግባእ ድማ ኢሎም
እቲ ዝመውት ዘሎ ህፃንታት መውደላ ደግን ብሳቶም ስለዘተሓሳስቦም ክትምለስ ኣይትኽእልን ወይ ከዓ እቶም ቀፀልቲ ክመቱ ዝኽእሉ ከዓ እሳቶም ስለዘተሓሳስቦም ስለዘጨንቆም ኣይኮነ ንሕና እንታይ ኢና ብተግባር ኢና ነገራት ተለዊጡ ክንርኢ ንደሊ ንዓቶም እንተተሓሳሲብዎም ብኣክሽን ወይ ብተግባር ከመይ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ዝኽእሉ ሓደ ህፃን ክተርፍዎ ተኮይኖም ሓንቲ ኣደ ክተርፍ እንተኽኢላ እዚ እዩ መግለፂ እዩ እምበር ኣተሓሳሲብና እዩ ከምዚ ኮይኑ ህዝቢ ይውዳእ ኣሎ እንዳበልካ ስኢልካ ናይ ቃላት ፀወታ ጥራይ ዓመት ገይሩ ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ንዕፀ ከዓ 6 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ንሕና ኣብ ካልእ ዓድታት እውን ከይግበር እዩ ሰብ ክጠም ከሎ እቲ መንግስትታት እንድሕር ኮነ ኢሎም ወይ ከዓ ክሓብእዎ ፈቲኖም ብኣየር መፂኻ እኽሊ ብተን እዩ ወይ ከዓ ትሒሶም ኣትዮም ውን ሂቦም ይኸዱ እዮም ወይ ነቲ መንግስቲ ኢዱጠዊካ እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንክኣትዉ ይግበር እዩ ከምኡ ዓይነት ተግባር ኢና ንደሊ እምበር ስለዘተሓሳስቦም ነቲ ህፃን ቆልዓ ድራር ኣይኮነን እዩ ነታ ተወለዳደ መድሓኒት ኣይኮነን
ኣብቲ ሆስፒታል ብምክንያት ሕፅረት ኦክስጅን ኣብዝሓለፉ ውሕዳት ተዋርሕ 78 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ስእነት መሳርሒ ሕክምናን መድሓኒትን እቲ ሆስፒታል ስርሑ ጠጠው ከብለሉ ዝኽእል ብርኪ ይበፅሕ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ እዩ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ናይቲ ፀገም ዕምቆት ተረዲኦም ተግባራዊ ስጉምትን ክወስዱ ዝሓትት ናይ ልዝብ መድረኽ ኣካይዶም እዮም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣብቲ ሆስፒታል ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘ ሞት ተሓከምቲ ይልመደሎ ዝድሕኑ ሰባት ቁፅሮም ውሕድ እዩ ተባሂሉ ሓካይም ዝሰርሕዎ ስለዘየለ ድማ ናይ ሞት ምስክር ወረቐት ምፍራም ኮይኑ ስርሖም ተባሂሉ እዩ ኣብቲ ሆስፒታል ሓኪም ማህፀንን ፅንስን ዶክተር ሃልየተካም
በብዙሕ ዓመታት ወደኋላ ተመልሰን ነው ፕራክቲስ እያደረግን ያለና ማለት ነው ያለምንም መድኃኒት ሕክምና ለመስጠት እየሞከርን ነው አንዳንዴ ምናረገው ነገር ስናጣ
ንብዙሕ ዓመታት ኢና ንድሕሪት ተመሊስና ዘለና ብዘይ ዝኾነ መድሓኒት ኢና ኣገልግሎት ሕክምና እውን ንምሃብ ንፍትን ዘለና ገለገለ እዋን ንገብሮ ክንስእን ከለና ናይ ተሓከምቲ ስድራ ዝገብርዎ ምሕብሓብ ንገብር ኣለና ንሳቶም እንትበኺዩ ንበኪ እንትሓዝኑ ንሓዝን ብዘይ ዝኾነ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምና እንዳ እንታይ ክንገብር እዮም ዝበሉ ዓይደር ሆስፒታል ኣብ ዘሰናድኦ ዘተ ተሳታፊ ዝነበሩ ዳይሬክተር ሆስፒታል ፌስቱላ ካትሪን ሃምሊን መቐለ ዶክተር መልኣኩ ኣብርሃም መድሓኒት በጀት ናውቲ ሕክምናን ምርካብ ብዘይምኻሎም ካብ ትግራይ ሓሊፉ ንኣምሓራ ዓፋር ብተወሳኺ ድማ ካብ ኤርትራ ንዝመፅእ ተሓከምቲ ፌስቱላ የገልግል ዝነበረት ሆስፒታል ስርሑ ጠጠው ከም ዘበለ ገሊፆም ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም